Alături de ceea ce am auzit, încă câteva sublinieri. S-a remarcat cuvântul acesta, un oarecare, care este paradoxal pentru că trimișii vin și spune acela pe care îl iubești este bolnav. Cei care în ochii oamenilor sunt un oarecare, în ochii lui sunt prețioși. Și noi care în societatea aceasta nu valorăm prea mult pocăiții, ceva de mâna a doua, spune aici Cartea Sfântă, acela pe care îl iubești. De multe ori am folosit în durerile și necazurile mele această rugăciune scurtă, acela pe care îl iubești. Asta e tot. Este bolnav. Nu spun ce să faci, nu spun cum să faci, nu spun nimic. Doar atâta spun. Acela pe care îl iubești este bolnav. Dragostea lui cuprinde totul. Sunt deprisos sugestiile. Sunt deprisos cererile. Mă gândesc, în dragostea lui ne putem ascunde cu toate durerile și necazurile noastre, cu toate luptele noastre. Dragostea lui este explicație pentru tot. Nu mai poți adăuga nimic la dragostea lui. Absolut nimic. Și așa mi-a plăcut ce a spus fratele despre tensiunea aceasta de a aștepta un răspuns. Marea întrebare este, în momentul în care au venit acești mesageri cu această cerere scurtă, care cred că ascunde credința acestor surori. Avem încredere. În ce? În dragostea ta. În dragostea ta. Dragostea lui e credibilă. Dragostea lui este adevărată. Dragostea lui răspunde. Mă gândeam, dacă s-a întâmplat ca să audă și ei ce a zis el, nu spune textul, dar Iisus. Ei vin cu depeșa, ei vin cu anunțul și urmează, dar Iisus. Acest cuvânt, dar, în românește, parcă șterge tot ce este înainte. E o surpriză, dar Iisus. Dar nu e cazul. Surpriza este de proporții în sensul bun al cuvântului. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, este și uman și divin. Aude vestea ca om? O aude? Iar ca Dumnezeu știe tot. Ce complicat. Înțelegeți? Nu înțeleg. Acesta este el. Când a auzit vestea aceasta, a zis boala aceasta și este o problemă particulară, nu generaliză. Boala aceasta, adică ce s-a întâmplat lui Lazar, nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Mulți fac greșeli și citind asemenea texte în situații disperate, își însușesc ceva ce nu este mesajul lui. Aici este o problemă personală. Nu toate bolile se opresc și apare vindecarea. Nu toate bolile. Dar putem lua de exemplu din textul acesta, dacă Dumnezeu îți vorbește, dacă Duhul lui Dumnezeu îți vorbește, o făgăduință sau o încurajare. De aceea este de mare importanță ca ceea ce citim să luăm prin Duhul lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu, referindu-ne la situația asta care este particulară. Este o situație particulară, dar învățătura este cu caracter general. Foarte interesant. Problema e particulară. Să tragi concluzia că toți care mor în vie acum e o misticism, ca să nu spun erezie. Un caz particular. Dar ceea ce el spune, folosind acest caz particular, are un caracter personal pentru fiecare dintre noi. Nu spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Wow. Ce direcție! Aceasta o spune el. Direcția este spre slava lui Dumnezeu. Și acum generalizăm. Viața noastră trebuie să fie spre slava lui Dumnezeu. Lucrarea noastră, trăirea noastră, relațiile noastre, vestirea Evangheliei, tot, orice faceți, să faceți pentru slava lui Dumnezeu. Aceasta ne încurajează că vrei să faci câte ceva și oamenii nu sunt foarte dispuși și ești descurajat. Dacă faci pentru om, nu se merită. Dacă faci pentru slava lui Dumnezeu, totul se merită. Depinde spre ce privești. Pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Ce cuvânt! Așa cum remarca fratele, Fiul lui Dumnezeu să fie glorificat. Asta este prima problemă. Mântuirea este pentru slava lui Dumnezeu. Iertarea este pentru slava lui Dumnezeu. Domnul Iisus este proslăvit printr-un păcătos care se pocăiește. Domnul Iisus este glorificat printr-un păcătos care îl primește pe el. Este spre gloria lui. Vrednic este mielul care a fost înjunghiat. Noi spunem că oamenii trebuie să creadă ca să scape de iad. E adevărat? E adevărat. Dar aici învățăm că oamenii trebuie să creadă ca El să fie glorificat. Cum e asta? Păi deci a plătit prețul. Va vedea rodul muncii sufletului lui. Și de aceea când vestim Evanghelia, avem pe de o parte realitatea să scape de iad. E mare lucru, e imens. Să scape de judecată, să scape de condamnare. Și atenție, să fie mântuit ca Domnul Iisus să fie glorificat. Pentru noi asta parcă nu sună foarte... N-avem maturitatea, n-avem sensibilitatea să zicem, s-a pocăit, slavă lui Dumnezeu. Încă un închinător, încă un adorator, el merită să fie lăudat de mine, de tine, de orice păcătos care se pocăiește. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Ele au zis, acela pe care îl iubește este bolnav. Evanghelia vine și spune prin acest tălmaci, prin acest uriaș care este apostolul Ioan, probabil prin anii 80-90, spre sfârșitul primului secol, scrie această perlă. Parcă vrea să spune Evanghelia, nu doar pe cel care este bolnav, ci și pe surori le iubește el. Iubește și pe sănătoși și pe bolnavi. Iubește și pe oameni mântuiți și pe păcătoși. Iubește pe toți. Noi zicem așa câteodată egoist, eu sunt pocăit, pe mine mă iubește. El, vai de capul lui. Vai de capul lui. Și ăștia suntem egoiști, cu aprecierile noastre, cu egoismul nostru, cu suntem ce suntem. Și pe băiatul tău îl iubește, chiar dacă e vai de capul lui. Și pe soțul tău, și pe soția ta, și pe sora ta, și pe nepoata ta, și pe... Asta e Evanghelia. De aceea, dacă gândim în termenii aceștia, nu-i mai disprețuim pe cei de lângă noi. Ce este interesant însă, că nu este timpul, dar în desfășurarea acestor lucruri ne-a condus fratele și eu doar mai spicuiesc ceva, este că atunci când el spune că a mai zăbovit două zile, pe el l-a costat, a fost neînțeles. Așa a venit, ca să fie neînțeles. Ce greu i-a fost. Dumnezeul binecuvântat, în vezi să spună, te întorci? Unde te întorci? Păi nu știi ce te așteaptă? Te întorci în Iudeea? Te omoară. Prin câte probleme a trecut. Ce greu i-a fost. Măcar că era Fiul lui Dumnezeu. Măcar că putea să îi reducă la tăcere pe toți. Dar în umanitatea lui s-a lăsat vulnerabilizat. Și urmează apoi problema cu fratele Toma și cu toți ceilalți. Și el spune una, ei înțeleg alta. Aveți probleme de genul acesta? Să stai de vorbă cu cineva, îi spui ceva și el înțelege altceva. Și dintr-o dată te enervezi. Noi ăștia suntem noi. Ce mare lucru este să ai răbdare. Ce mare lucru este să te smerești. Să mai spui încă o dată. Și să mai spui încă o dată. Și să mai spui încă o dată. Marele neînțeles. Eu zic, eu sunt neînțeles. Ce interesant suntem. Ești de neînțeles? Ești o țărână. Ești tot un păcătos. El e de neînțeles. Și ne înțelege. Ne înțelege. Și trebuie să rabde tot și se întoarce cu această realitate. Și este întâlnirea cu Marta, nu intru în detaliu, sunt o grămadă, dacă citiți cu atenție tot pasajul, este o suprapunere de uman și divin, de exemplu. Zici, nu v-am spus că sunt vreo 12 ceasuri în zi? E ziua, poți să lucrezi, nu? Că e ziua. Dacă e noapte, te potignești. Și următorul verset zice, cine umblă noaptea se potignește, dar de ce? Pentru că e noapte. Nu zice, pentru că n-are lumina în el. Opa! Cum adică n-are lumina în el? Deja lucrurile l-a translatat spre duhovnicesc, spre spiritual. Noi trăim doar în material. Noi trăim doar cu ziua și noapte. Noi trăim doar cu lumină electrică și cu ale noastre. Și el zice, nu, mai este o lumină. Care? Aia din tine. Dacă e întuneric, vai ce tragedie, dacă lumina din tine este întuneric. Dar, îndepânarea aceasta, în câteva cuvinte, adăugând sau repetând ce s-a spus, este întâlnirea cu Marta și urmează un verset uluitor. Eu sunt învierea și viața. Eu sunt cel ce sunt și eu sunt învierea și viața. Este ceva șocant. Noi știm că este viață și apoi moarte. Nu este asta ordinea? Bineînțeles, toată lumea știe că trăiește și apoi a murit. Ăsta e orizontul nostru, asta e capacitatea noastră, asta e experiența noastră, asta e viața biologică. Dar el vine și zice, oh, nu, zice. Dar ce? O zice, eu sunt învierea și viața. După înviere urmează viață. După înviere? Da, zice, după înviere urmează viață. Sună ciudat. Asta e valabil și din punct de vedere al lucrurilor care se întâmplă cu oamenii, nu? Toți oamenii vor învia, dar vorbesc despre o înviere calitativă, învierea aceasta în trupuri de slavă a celor credincioși, însă specific la versetul acesta am vrea să accentuăm că el care spune eu sunt învierea, el trebuie să moară. Să învie și să ajungă învierea. Eu sunt învierea. El anticipează aici. Să mă ierte el, N-are răbdare. Se grăbește să spună: eu sunt învierea. Dar așteptați un pic. Ca să fiu învierea doar pentru a-l învia pe Lazar, cui folosește? Lazar după aceea știți că a murit iarăși, nu? Aici când zice eu sunt învierea și viața, se referă la o viață veșnică. Nu mai mori. Mă refer la această viață continuă cu El. Nu mai există despărțire de El. S-a terminat cu puterea și cu vinovăția păcatului. Eu sunt învierea. Anticipează El. Și privind spre felul în care se desfășoară lucrurile, eu sunt învierea și viața. Cunoaștem toți această viață de înviere? Așa cum s-a spus, să treci de la moarte la viață. De sub puterea păcatului, de sub puterea satanei la Dumnezeu. Să primești prin credința în El iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți, spunea Domnul Iisus, tot El, dar îi spunea lui Pavel pe drumul Damascului, după ce El era deja înălțat, Domnul Iisus. Eu sunt învierea și viața. Iertare înseamnă înviere, viață veșnică, înseamnă ceva neobișnuit. Înseamnă o altă viață decât viața de dinainte. O creație nouă. Noi știm despre El că este viața biologică, El este creatorul, El a făcut totul din nimic. E ceva extraordinar. Să privești spre viața asta biologică, rămâi uluit, rămâi consternat să vezi astăzi în descoperirile acestea care se fac despre viața biologică, rămâi fără replică. Cu toate acestea, viața biologică trece. Și așa cum s-a spus, apare țărâna. Incredibil. Este pe internet o femeie de ispravă, Mihaela Șerbănoiu, sau cum îi zice, o știți, care vine și face niște descoperiri uluitoare despre ce este înăuntru, în trup. Despre plământ, despre inimă, despre cruci înăuntru. Ceva extraordinar. Ceva extraordinar. Vă recomand, voi ăștia care știți mai multă carte, să citiți aceste articole care scot în evidență pe Creatorul. Creatorul trupului, Creatorul ficatului, Creatorul inimii, Creatorul. Cu toate acestea, aceste lucruri sunt trecătoare. Măcar că atunci când vom învia, vom fi tot noi cu un trup de slavă, dar tot identitatea noastră. Nu vom fi roboți, nu vom fi. Este important. Nu intru acum în detaliile astea, nici nu mă pricep, dar am vrut doar să scot în evidență înțelepciunea Lui de Creator. Dar aici este înțelepciunea Lui de acela care dă viață, viață veșnică. Care viață? Viața Lui. Viața Lui? Rămânem șocați. Viața Lui. Vă dau viața mea. Care viață? Viața de după moarte. Viața de după înviere. El a murit și și-a dat viața și zicea Apostolul Pavel, m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și-a dat viața. Pentru cine? Așa cum se spunea, pentru niște păcătoși. Să dai viața pentru păcătoși, să dai viața pentru moarte, să dai viața pentru vinovați. Asta s-a întâmplat pe cruce. Și a murit și zice El, am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Nimeni nu mi-a cu sila. Ce o dau eu de la mine. Aceasta e porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Astăzi, El vrea să ne dea viața Lui. Este o viață nouă, e o viață de înviere. Este o viață de multiplicare, este El în mine și în tine și în fiecare dintre noi. El viața, când se va arăta Hristos, viața voastră. Incredibil! A-L primi pe El înseamnă a primi viața. A-L primi pe El înseamnă a primi iertarea păcatelor. A-L primi pe El înseamnă a primi împăcarea cu Dumnezeu. Înseamnă a trece de la moarte la viață. Eu sunt învierea și viața. Și urmează cuvântul acesta. Crezi lucrul acesta. Și femeia aceasta credincioasă spune un lucru extraordinar. Cred că tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu care trebuia să vină în lume. Nu intru în detaliu, trebuie să ne oprim. Vrem să remarcăm că l-a costat, așa cum s-a remarcat. El a zis, o să vin mai târziu. Dar de ce vii mai târziu? Ca să chinui pe Marta și pe Maria, eu sunt important. Să mă aștepte, așa facem noi, ticăloșii de noi, să mă aștepte. Ai nevoie? Așteaptă-mă! Nu, el nu zice așa, măcar că este suveranul, măcar că este Dumnezeu. Cât de mult l-a costat? L-a costat, așa cum s-a remarcat. Trebuie să întâmpine pe Marta, trebuie să întâmpine pe Maria, a trebuit să-i vadă pe toți cum plâng. Și a început și el să plângă. Și poate filozofez un pic, de ce plângi? Păi zice, plâng că îl iubesc pe Lazar. Și iubesc și pe Marta, și pe Maria, și pe iudei aceștia. Și era om, dar îmi place să cred. Anticipa că și el o să moară. N-a murit râzând. N-a murit relaxat. A murit în chinuri, a murit în dureri. A murit părăsit, lepădat, abandonat. A fost o moarte cumplită. Iisus plângea privind spre realitatea lui Lazar ca o anticipație a faptului că și el urma să treacă prin moarte. Sigur, am putea spune poate și alte lucruri, dar am vrut să spun că el a întârziat nu ca să pună la încercare credința lui Marta și a Mariei, ci ca el însuși să se identifice cu durerea Martei și a Mariei. De aceea, când ni se pare că nu-i de ajuns acela pe care îl iubește, este bolnav, punct. Când ni se pare că zicem, dar nu mai vii odată, dar nu mai pot, să ne aducem aminte că el vine să sufere împreună cu noi, că el vine să se identifice cu noi. Îi spunea odată lui Pavel, Saule, știi ce faci tu? Nu știu ce fac. Îți spun eu ce faci. Mă prigonești. Tu ești în cer. Eu sunt pe pământ. Aceia pe care îi chinuiești tu sunt frații mei, sufer împreună cu ei. Să luăm și această coordonată. El suferă împreună cu mine și cu tine. Lui pasă de mine și de tine, de durerea mea și de durerea ta. El se identifică cu noi, El s-a identificat cu păcatele noastre, le-a luat asupra Lui. El a murit în locul nostru și acum în viață se identifică cu problemele noastre, cu necazurile noastre, cu durerile noastre, cu încercările noastre. Ca bolile noastre să fie pentru slava Lui. Cum adică să fie pentru slava Lui? Să dispară boala? Nu! Bine ar fi să dispară. Ci ca să apară frumusețea asemănării cu El, a unui caracter schimbat, a unei vieți de răbdare, a unei vieți de virtuți, a unei vieți de smerenie, ce poate să scoată boala dintr-un creștin? Nu poate să scoată toate binecuvântările materiale. Boala dintr-un creștin poate să scoată pe cineva asemănător cu acela care suferă împreună cu el și care este Domnul vieții, Domnul Iisus Hristos. Oricum, încercările din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Încercările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă și vrednică de slavă, pentru că ne uităm nu la lucrurile care se văd, adică boala, ci la lucrurile care nu se văd. Slava lui Dumnezeu în viața mea și în viața ta. Mi-a plăcut și încheierea, ieși afară și sigur că acolo a fost o realitate fizică, fratele a spiritualizat și sunt de acord în totul, suntem chemați să ieșim afară. Afară din noi, afară din firea asta stricată, afară din orgoliu, din ambițiile, din tot ce suntem noi. Afară! Afară la El! Afară la El ca să suferim ocara Lui, dar ocara Lui este o cinste pentru noi. Afară! Afară din noi! Ne simțim bine în noi! Avem culcușuri calde în noi! Dar sunt periculoase! Acolo sunt scorpii, acolo sunt șerpi, acolo sunt lucruri neonorabile. La El. A trecut timpul, îmi cer scuze. Facă Domnul ca această experiență, despre care s-a spus un pic. Cum poți să epuizezi învierea lui Lazar? Niciodată. Cum poți să epuizezi învierea Domnului Iisus? Niciodată. Doar am atins un pic. Dumneavoastră continuați cu cugetarea. Nu plecați. Duceți-vă în Betania și noi și dumneavoastră. De aici, din Colorian, mergeți în Betania. Călătoriți, vă gândiți, cugetați, vă hrăniți. Iar pentru aceia dintre noi care nu au iertarea, veniți. E plătită cu sângele Domnului Iisus. El să vă ajute. Amin.